mismo. Esta raza non é rubia gallega, esta raza é asturiana.
Ah,
Entonces
okay.
hai a asturiana da montaña e a asturiana do valle, que vamos a ver, os conocense polo, son un pouco máis pequeniñas, por exemplo, aquelas marrós que
sí,
hai por ali,
sí.
Esas son da montaña.
Sí.
Despois estas un pouco máis grandes,
sí.
Estas son do valle. Eu comprei nas, según foron aparecendo.
Sí, sí.
Entonces, pois, claro, hai de todo. Pero se non, non ten nada que ver, son asturianas 100%. De hecho, 100%. O toro é 100%, tamén o trouxen xa, trouxen de pequeno. Traía un ano, cando comprei.
Ajá.
Ya as vacas de momento son todas legítimas, non hai...
Non hai cruces...
Non hai cruces ni nada. Okay. Alguna xa foi criada aquí, na explotación. E do resto son todas compradas de momento. En 4 anos ainda non houve moito tempo de...
Xa te entendo.
De eso.